Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia ostro kritizuje vládu za plošnú pomoc s cenami plynu a tepla. Vláda vraj oklamala ľudí a na pomoc bohatým, napríklad aj guvernérovi Národnej banky s 20-tisícovým platom, sa vraj budú skladať tí chudobní. Ako to teda v skutočnosti bude? Ktoré domácnosti dostanú koľko a komu ďalšiemu ešte vláda s cenami energií pomôže? Prečo sa rozhodla pomáhať plošne, ak mala ministerka hospodárstva pripravenú aj adresnú pomoc? Bude na to stačiť vyčlenených 235 miliónov eur? No a kto nám postaví novú jadrovú elektráreň? Aké máme zásoby plynu na zimu a odkiaľ zoberieme ďalší? Ak Rusi stále zabíjajú v Ukrajine ľudí a ničia ich energetickú infraštruktúru. O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť. Dnes tu v štúdiu. Na jednej strane taká horšia správa, že na ministerku hospodárstva pani Sakovú z Hlasu sociálnej demokracie si budeme musieť ešte počkať, ale dnes je našim hosťom štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Predpokladám, že tiež nominant strany Hlas sociálna demokracia alebo pani ministerky Sakovej, pán Sabolč Hodoši. Pán štátny tajomník, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekné po obede prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aj preto, že sme na to strašne dlho čakali, ale najmä preto, že vláda teda na záver roka rozhodla, že chce pomáhať občanom s cenami energií. A je dôležité o tom povedať viac, keďže sme sa tu včera rozprávali aj so zástupcami politickej opozície, aj bývalým ministrom hospodárstva, pánom Hirmanom. Ale, ak dovolíte, pán štátny tajomník, na začiatok by som začal jemne mimo, ale to všetko s tým samozrejme súvisí, ak by som mal tak hneď vyrývať do vás od začiatku našej debaty, tak poviem, že asi musíte byť vo vláde celkom radi a spokojní, keď tú energopomoc, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky, nemusel ešte po jej rozhodnutí schvaľovať aj parlament, teda Národná rada Slovenskej republiky, kde vládna koalícia automaticky, aktuálne dosť zápasí s tou 76-kou, s tou malou väčšinou, čo by mohol byť teda vážny problém. Alebo ako to vidíte vy, pán štátny tajomník?
Pomoc domácnostiam a vybraným zraniteľným odberateľom sa nastavil, aby sme vedeli dať zadosť tým výzvam a tomu vyhláseniu. Ako povedal aj pán premiér, pani podpredsednička vlády, sú ťažké časy, čo sa týka domácností a vybraných zraniteľných odberateľov. Vláda zagarantovala, že pomôže s cenami energií, tak bol chystaný v podstate celý balík rozpočtu. Bol na to dedikovaný od začiatku balík finančných prostriedkov okolo 230 miliónov eur. A v podstate využili sa všetky kroky, všetky opatrenia, všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby vlastne tá energopomoc sa schválila. To znamená, je to inštitút zakotvený v zákone regulácií, dostal sa do právneho poriadku ešte na konci roka 2022.
Presne tak.
Krízová regulácia, aby vláda mohla nariadením nastaviť vlastne ochranu pred kľúčovou zmenou cien tých komodít.
Áno, veď aj preto som tak trošku, povedzme, ironicky začal takýmto spôsobom. Vás sa to na ministerstve hospodárstva nejak dotýka, že vláda musí v parlamente neustále hľadať väčšinu. Na druhej strane je pravda, že konsolidácia aj samotný návrh dnes už zákon o štátnom rozpočte parlamentom prešli, dokonca ten rozpočet ešte pôvodnou 79-kou, ale ako to vnímate vy na ministerstve hospodárstva? Je to pre vás nejaký problém, že musí vláda riešiť aj politiku v parlamente a väčšinu, alebo...
Pozrite sa, ja ako štátny tajomník som nastúpil na ministerstvo koncom októbra.
Áno.
Ako odborník na energetiku dostal som oslovenia mandát, aby som pomohol nastaviť či už tieto energotémy alebo nejaké iné strategické, ktoré sú ako výzvy pre ministerstvo, ako aj pre vládu. A čo sa týka spolupráce, pozrite sa, či už na úrovni výborov, či už na úrovni poslancov, alebo aj Národnej rady ako také, ja vnímam, musí fungovať tá spolupráca. To sú kľúčové štátne orgány, ktoré nám majú riešiť všetky problémy, čo naša republika potrebuje, takže ja si myslím, že to je základ, aby tie vzťahy boli vyrovnané, vyvážené, aby tá komunikácia fungovala.
Hej, a máte pocit, že hej, lebo opozícia sa sťažuje, že pani ministerka vôbec nechodí na hospodársky výbor, vôbec s nimi nekomunikuje. Keď som sa ich tu včera pýtal, či majú nejaké informácie o tej pripravovanej pomoci, tak povedali, že sú úplne odrezaní od toho. Ani ňa.
K tomu neviem povedať, že na akých stretnutiach bola pozvaná pani ministerka.
Myslím, výbory, oficiálne zasadnutia hospodárskeho výboru.
Hospodárskeho výboru, pokiaľ sa otvorili, mám také informácie z minulosti, keď som ešte pôsobil ako podpredseda úradu.
Áno, za bývalej vlády.
Ja som podpredsedom úradu bol do 23. októbra tohto roka. To znamená, že aj na výboroch, kde sme sa stretávali, niekedy boli také body, kde sme boli prizvaní, či to bola správa NKÚ, bola tam pani ministerka, bol tam aj pán predseda Hulienčík úradu, takisto keď boli nejaké výročné správy úradu alebo správa
hospodárenia. Čiže z vášho pohľadu nechýba žiadna komunikácia?
Ako vnímam, že na tie rokovania výboru, pokiaľ výbor sa otvorí, vždy je tam relevantný zástupca ministerstva.
Dobre, dobre. Ja len musel som podať aj informáciu zo včerajška, pretože to boli slová opozície, ktorá teda bola na to aj trošku nahnevaná, ale dobre, že hovoríte, pán Hodoši, vy ste práve pôsobili predchádzajúce 4 roky aj ako podpredseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dokonca aj za vlády Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera. Vtedy ste robili zástupcu pánovi Jurisovi, ak hovorím správne, ak nie, tak ma opravte. Podľa informácií, ktoré mám, tak to bol priamo pán Juris, ktorý si vás vybral ako svojho podpredsedu URSO, teda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. No, tu je ale celkom zaujímavá vec. Pána Jurisa však vláda, ktorej ste dnes súčasťou, ešte teda pravdepodobne počas vášho mandátu v úrade, pána Jurisa odvolala, pretože, a ja to teraz zúžim, ak sa nenahneváte, vraj konal v rozpore s povinnosťou konať nezávisle na vláde a na štátnych inštitúciách. Pán Hodoši, vy ako ešte nedávny podpredseda URSO ste však teraz sami členom vlády Slovenskej republiky, ktorá teda, ako som spomínal, vášho bývalého šéfa odvolala. Nie je to aj u vás konflikt záujmov? Nie je to rovnako vytváranie akejsi závislosti medzi štátnym orgánom, či myslím ministerstvo hospodárstva, a nezávislým úradom pre reguláciu sieťových odvetví?
Úrad je nezávislým ústredným orgánom štátnej
správy. Zo zákona by mal byť, áno. No ale vidíte, aj minulá vláda to poprela, alebo respektíve vaša vláda to poprela s tým, že odvolala pána Jurisa, že nebol nezávislý. Pripomenul by som roky dozadu, keď vtedajšie opozície to vyčítali aj Robertovi Ficovi v súvislosti s pánom Holienčíkom, ktorého on, už si teraz nepamätám, v 2017 tuším, odvolal z postu šéfa URSO.
Ak si dobre pamätám, odstúpil, ako v tom 17. roku pán predseda
Hulienčík. Odstúpil po rozhovore s pánom predsedom vlády.
A čo sa týka tej vašej otázky, aby som sa vrátil k tomu, že či není v tom nejaká schizofrénia. Pozrite sa, ja som na regulačnom úrade tiež robil odbornú prácu. Ja som bol podpredseda, zodpovedný za legislatívnu oblasť, zodpovedný za kontrolu, zodpovedný za prípravu cenových vyhlášok a všetkých týchto tém. A tie som zabezpečoval najlepšie s kolegovcami, ako sme to vedeli. To, že vláda ako vyhodnotí konanie, nekonanie predsedu úradu, či naplňa pojmové znaky nezávislosti alebo závislosti od vtedajšieho ministerstva hospodárstva, to bolo rozhodnutie vlády a k tomu neprináleželi.
Rozumiem, len zás opäť musím sprostredkovať aj pohľad druhej strany, ktorá to môže vidieť teraz tak, ako som to vložil do tej otázky. Poďme už priamo na tú tému, kvôli ktorej sme tu, pán štátny tajomník. Vláda teda odklepla všetku energopomoc, pred časom sa dohodla na pokračovaní memoranda, ktoré súvisí s udržaním prakticky tých istých cien za cenu elektriny, pretože sú tam samozrejme aj iné zmrazovania, ktoré sa týkajú tých ďalších poplatkov. No a teraz sa rozprávame o plyne a teple. Môžete nám to, pán štátny tajomník, prosím, na úvod celé zhrnúť vlastne, čo to pre nás znamená, o čom tu hovoríme?
Áno, v podstate tá pomoc sa skladá z viacerých častí. Aby sme, tak využijem ten priestor, keď ste ma vyzvali a ponúkli, skúsme to vysvetliť. Elektrina. Pôjdem po komoditách.
Nech sa páči.
Elektrinu vláda zagarantovala prijatím VHZ, Všeobecného hospodárskeho záujmu, presne, s slovenskými tak elektrárňami. To znamená, že garantuje sa komodita, tá silová zložka elektriny z tej dodávkovej časti v hodnote 61 eur. Tu by som presne upozornil na to, že to je oveľa výhodnejšie, ako to bolo nastavené doteraz. Na budúci rok 2025 mala byť podľa pôvodného memoranda cena 66,70, potom malo sa na 26 zvýšiť 72,70 a 27,78,30.
Áno.
Táto vláda vyrokovala so slovenskými elektrárňami riešenie, kde megawatt hodina bude stať 61 eur, takto je to schválené vo VHZ.
Rozumiem.
A aj objem elektriny. Pôvodný objem bol 5,5 terawatt hodiny.
Áno.
A teraz v tom uznesení vlády a v tých dokumentoch máme 6 terawatt hodín a tak sa podpísala minulý týždeň, ak sa nemýlim, aj implementačná zmluva.
Rozumiem, to znamená, rozumiem.
Čo to znamená pre domácnosti? Áno. Domácnosti budú mať garantovanú stabilnú dodávku elektriny v roku 2025 vo svojej spotrebe, ako majú. To znamená, nemali by pocítiť žiaden nárast, lebo zo 61,21, ako to bolo tento rok, komodita klesá na 61. čo sa týka tých distribučných a sieťových častí tej koncovej
ktoré
ceny.
Ktoré mohli si ľudia myslieť, že OK, tak zamrazíme tú silovú elektrinu, ale sú tu poplatky distribúcie, ktoré ju môžu naspäť zdvihnúť. Ako to dopadne tu?
A ako to dopadne, však treba sa pozrieť na rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Tam jednotlivé cenové rozhodnutia už sú vonku, čo sa týka distribúcie západoslovenskej, stredoslovenskej, východoslovenskej distribučnej. Tarifa za systémové služby tiež už je rozhodnutá. Ešte sa čaká na tarifu na prevádzkovanie systému. Ale zatiaľ z tých informácií, ktoré máme za tú distribúciu, keď sme si zanalyzovali tie cenníky, tam by nemal byť žiaden nárast, čo sa týka...
Že vyslovene nula, hej?
Áno, taká nula. Môže sa
to,
stať...
čo platíme v 24.
To, čo platíme v 24., ale vždy, prosím pekne, s dovetkom na jednotkovej cene.
Rozumiem.
Lebo keď mám inú spotrebu, nemôžem očakávať.
No veď isté, nerozprávame sa o tom, že spotrebujem dvakrát toľko energie elektrické a budem platiť to isté, čo som platil minulý rok. Teraz sa bavíme o jednotkovej cene, ktorá by mala byť teda identická s týmto rokom. Tu môže byť otázka, pán štátny tajomník, taká, že za tým, to ste aj povedali, že nestupnú ceny elektriny je vlastne pokračovanie v memorande o porozumení ešte z februára v roku 2022 bývalá Hegerova vláda, ktorá vyrokovala so slovenskými elektrárňami, s ministrami Sulíkom a Matovičom hospodárstva a financií. Ale, pán štátny tajomník, v tom čase stála na svetových trhoch elektrina takmer 1000 za megawatt hodinu. Hovorím správne, hej?
Ako boli dni?
No, áno. Dnes je tá elektrina na úrovni 140-150 eur za megawatt hodinu. Nemala byť tá pomoc štátu, ja neviem, menšia, ako to bolo dovtedy, ak ten rozdiel medzi naozaj tým nákupom ceny elektriny a tým, čo sme platili my doma vo faktúrach, bol 10-násobný oproti, tak trošku som to prehnal, povedzme, 8-násobný oproti dnešku. Prečo je tá pomoc rovnaká?
Hovoríme o kontinuite platení tých úhrad a občanmi, obyvateľmi tejto republiky, áno?
Áno,
to znamená,
áno.
Že tá pomoc sa nastavila tak, aby štát vlastne v podstate nič nestal, keď si zoberieme, lebo táto pomoc, čo sa týka elektriny pre domácnosti, a spolupráce so slovenskými elektrárňami, ktorá sa završila vydaním Všeobecného hospodárskeho záujmu a implementačnou zmluvou, v podstate nereprezentuje žiaden náklad na štátny rozpočet.
Skutočne, pán štátny tajomník?
No skutočne, keď si pozriete...
My sme s slovenským elektrárňam za to, že budeme pokračovať v memorande a oni nám nebudú predávať tú silovú cenu, silovú elektrinu, povedzme za ceny, ktoré sú na burze, nesľúbili vôbec nič?
Ako tam je záväzok, ktorý sa dohodol ešte v 22. roku.
A čo štát sľúbil za to slovenským elektrárňam, že budú takýmto spôsobom dampovať cenu pre domácnosti?
Však to je tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá v tom 22.
roku. Veď sa pýtam, čo na budúci rok štát musí urobiť pre slovenské elektrárne, aby to memorandum platilo?
Nezavedenie dane. Áno, to je definícia, ktorá je uvedená aj v tej implementačnej zmluve, aby slovenské elektrárne neboli zaťažené extra nejakými daňami, čo iné podniky...
Ako vidíme, ja neviem, pri Telekome, hej, alebo ja neviem, pri akých veľkých firmách, aj po tej daňovej reforme, ktorú ministerstvo financií urobilo, o tom hovoríte, hej?
Hovorím o tom, aby sa nestalo, že bude nejaká špeciálna daň vyslovene smerovaná na slovenské elektrárne. Ak sa zavedie
však
nejaká
to prirovnáme
nová plošná
daň... Ja neviem, na Slovnaft to prirovnáme? Špeciálna daň za ruskú ropu? Trebárs?
Príkladne. Ale viete, ide o to, aby keď sa zmení zákon, ja neviem, o daní z príjmov, o daní za nehnuteľnosti, áno? Že niekto prehodnotí sadzbu na celom Slovensku.
Slovenské elektrárne.
Nie, to hovoríme o tom, že takáto daň sa môže uplatniť, pokiaľ je všeobecná a každý jeden podnik
rozumiem, ale
má
pokiaľ
platiť.
By bola špeciálna, tak
áno,
toto je vlastne to, čo ste im slúbili. No dobre, tak jeden by povedal pán štátny tajomník, že nič nie je zadarmo a že z toho mohli byť milióny eur do štátnej kasy. Tak ako hovorím, ste to urobili povedzme pri veľkých firmách, ako je Slovenský Telekom, alebo povedzme pri SPP, keď sa týkalo iných vecí, alebo povedzme pri Slovnafte, pokiaľ sa týkalo ruskej ropy. Čiže úplne zadarmo to nie je. Mohol by štát z toho mať nejaké peniaze. Vzdáva sa ich v prospech tých cien elektriny pre domácnosti. Hovorím to správne, alebo...
Na to by sme sa mali opýtať pána ministra financií, že čo to robí, lebo je tu aj metodika ESA, metodika pozerania sa na to, aké sú príjmy výdavky štátneho
rozumiem,
rozpočtu.
Rozumiem.
Viete, či je to potenciálny príjem alebo nie je, to by bolo špekulatívne, ale kľúčové je povedať, že aj keby sa nepodpísala implementačná zmluva, aby sa nevyrokovalo nič na rok 2025, Slovensko aj tak mal už skorší záväzok z historického obdobia nezaviesť tú daň priebehu celého
dobre,
roka 25.
Dobre, beriem to. Takže... Zostane len otázka, dokedy to bude pokračovať?
No, dokedy to bude pokračovať, kým nedokáže...
nebude nastavená... V tom memorande sa čo píše, že dokedy končí táto spolupráca, že sa garantuje tá suma tých 61 eur za megawatt hodinu.
Áno. Toto je komplexná otázka, že od čoho závisí, lebo keď máme už nejaký záväzok a máme nejakú spoluprácu so slovenskými elektrárňami, tak asi nejaký objem by sme mohli používať aj do budúcna. Otázka, či celý objem elektriny pre každú domácnosť, alebo cieľene, adresne pre tých, ktorí najviac to potrebujú. A rozumiem. Toto bude to najdôležitejšie nastaviť hneď začiatkom roka. Ja vnímam, že to je jedna z tých mojich budovateľských úloh, ktoré som dostal pri venovaní za štátneho tajomníka.
Aby ste to pripravili,
hej? Aby bolo, dobre, bolo nastavené, aby bolo všetko dokončené, však nejaké procesy prebiehali, viete. Ja keď som nastúpil 24. októbra na ministerstvo hospodárstva, to nebolo o tom, že nič nikde, ako boli procesy, pracovné skupiny, ktoré pripravujú pravidelné meetingy.
Rozumiem. Ja som len chcel vedieť, že ak prejde rok 2025, tak čo sa bude diať v roku 2026, či budete pokračovať v memorande a budete udržiavať tie ceny elektrickej energie na úrovni, o ktorých sa rozprávame dnes.
Určite bude pomoc pre domácnosti aj ďalej za rok 2025.
Dobre, poďme.
Čo sa týka elektriky.
Dobre, ja ešte by som sa k elektrike vrátil, čo sa týka nového jadrového zdroja, ale teraz sa rozprávame o cenách. Tak poďme ďalej, plyn a teplo, tie najnovšie rozhodnutia, prosím, vysvetlite.
Áno, možno ešte taký dovetok k elektrike, že tam máme aj zabezpečenú ochranu pre vybraných zraniteľných odberateľov.
Áno, to je dôležité povedať, koho sa to týka, kto sú tí vybraní zraniteľní odberatelia a čo to pre nich znamená, či teda tú istú cenu ako pre domácnosti.
Vybraní zraniteľní odberatelia sú zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo VUC,
áno,
bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátnom podporovaného nájomného bývania a domové kotolne v podstate, pokiaľ majú tepelné čerpadlo.
Rozumiem.
Títo dostávajú vlastne komoditu za 61 eur na megawatt hodinu rovnako. Teda, pardon, ospravedlňujem sa, dostávajú za to ako v roku 2024. Pokračujeme v tej kompenzácii na takej úrovni ako v roku 2024.
Aká je to kompenzácia?
Kompenzácia, čo sa týka...
Týchto zraniteľných?
Zraniteľných v elektrike boli zahrnuté do toho rozpočtu, čo tých 230 miliónov komplexne. My sme vyhodnotili dopad všetkých tých opatrení, lebo to je v jednom nariadení.
Rozumiem, ale teda pre nich platí tá istá cena za silovú energiu, ale môže tam byť niečo iné ako pri domácnostiach ďalej, alebo je to plus minus ten istý systém?
Budú platiť silovú elektriku ako na úrovni 24, lebo vybraní zraniteľní neplatili úplne takú istú cenu
ako domácnosti. Čiže je to mierne vyššie.
Vyššie, to znamená, udrží sa tá úroveň ako v roku 24. Nedôjde k nárastu komodity zložky a keď sa dozvieme posledné rozhodnutia úradu, čo sa týka tarify za prevádzkovanie systému a tých sieťových, tak potom sa dá vyhodnotiť celkový dopad pre nich.
Dobre, poďme teda k tomu teplu a plynu. 235 miliónov, povedzte.
Áno, to znamená, ten objem sme vlastne zosekali, lebo keď sme sa pozreli na to, že koľko by bol ten dopad na to, aby sme garantovali stabilné ceny. A vysvetlím najprv, že čo sú to tie stabilné ceny v plyne, aby nepocítili ľudia náraz, čo sa týka na jednotkovej cene, hovorím bez DPH, aby platili rovnako ako v roku 2024.
Bez DPH. Čiže z DPH tam nejaký náraz.
O nejaké euro až dve môže byť nejaký náraz na megawatt hodine kvôli tomu, že z 20% ide to na 23.
Na 23, áno, presne tak, mimo elektriny. Teda.
Ale v podstate oproti tomu, ako mal byť nárast tej ceny, lebo regulačný úrad
komunikoval... Urso hovoril okolo 30-40%?
Okolo 30 niečo percent tých tarifných skupinách, kde
oproti
hovoríme.
Oproti minuloročným regulovaným cenám.
Oproti minuloročným kompenzovaným cenám. Lebo toto je dôležité
tak,
povedať,
no,
že
áno,
regulačný úrad
v
minulosti mal,
zlý
veľmi vysoké ceny, ktoré áno, sa znížili. Regulované ceny na rok 25 sú nižšie ako na rok 24.
Áno.
Avšak o 30% vyššie ako kompenzované ceny roku 2024.
No a to ste vlastne stiahli tou pomocou. Správne tomu rozumiem? Práve ten nárast, ktorý tam hrozil?
Ten nárast, ktorý hrozil, je kompenzovaný v podstate na úrovni tých dodávateľov plynu tak, aby neuplatňovali voči tým odberateľom v domácnosti a vybraným zraniteľným ceny z rozhodnutia úradu, ale uplatňovali také ceny ako v roku 2024.
Rozumiem, to je ďalšia dôležitá vec. Dovolte k tomu niekoľko podotázok, pán štátny tajomník, podľa opozície, pani ministerka. Nie sú moje slova, ale opozície, aby ste sa nehnevali na mňa, že nečítala nariadenie, ktoré priniesla na vládu Slovenskej republiky, pretože podľa pána poslanca Galeka Pani ministerka hovorila, že na energopomoc dáte teda to, čo bolo naplánované, tých 235 miliónov eur, pričom ale pán Galek hovorí, že na budúci rok sa má použiť 100 miliónov eur, že zvyšok je na doplatky ešte z tohto roka a že takisto tam nesedí tá suma, pretože po sčítaní sumy z nariadení, ktoré ste pripravili, dostaneme celkomu sumu 291,5 milióna eur a nie 235 miliónov, čo je ale teda v skutočnosti 20% viac alebo nižšie, už ako sa na to pozriete z ktorej strany. Kde sa to, pani ministerke, stratilo? O čo tu ide?
Ako nikomu sa nič nestratilo. Ako my sme narátali tie vplyvy plus minus na 308-310 miliónov eur.
Spolu dohromady.
Spolu dohromady.
OK, tak potom čo je číslo 235, čo je číslo 291.
A to by bolo vtedy, keď nič nerobíme. To znamená, že vyslovene napočítame množstva krát rozdiel tej ceny, čo štát kompenzuje.
Rozumiem.
To vyjde aj v teple, aj v plyne, plus pri tých sieťových poplatkoch na tú čiastku okolo tých 308-310 miliónov eur.
Vrátane doplatkov z tohto roka teda, hej, aby sme hovorili o všetkých peniazoch.
A keď sme sa pozreli na to, že čo vieme v tom robiť, tak sme sa pozreli, že sú tu vratky roku 24, ktoré určite prídu v roku 25. Lebo môže, ako už teraz vieme, že na rok 24 sa počítalo napríklad v teple, že bude nejaká spotreba.
Áno.
A vyzerá, že o pätinu je tá spotreba nižšie. To znamená, očakávame, že keď zálohovo boli vyplácaní tí dodávatelia tepla, budúci rok po vyúčtovaní, po máji, všetci dostávame vyúčtovania, sa to spracuje, vyúčtuje a tým pádom ministerstvo následne dozvedie sa od nich, koľko reálne dodali tepla, do akých tých domácností, koľko
rozumiem,
to stálo, koľko
rozumiem
mali ten náklad a ten zvyšok musia vrátiť do štátneho rozpočtu.
Áno.
Aby sa nestalo to, čo predchádzajúce roky, že to sa zaparkuje na nejaký príjmový účet a nevie sa toho nikto dotknúť, tak sme si povedali, dobre, použijeme tie zdroje. Však ako je to vratka z nejakých kompenzácií roku 24, použijeme to na vratky roku 25, teda na vyplácanie kompenzácií 25.
Ale to vy ešte neviete dnes, pretože ste si naplánovali nejakú konkrétnu sumu, nevieme, aká bude zima, či bude drsná a budeme spotrebovať viac tepla, plynu, alebo naopak, či bude miernejšia, zrovna ako minulý rok a spotrebuje sa toho menej. Preto sa pýtam, že vlastne nerozumiem, koľko nás to bude stáť, tá energopomoc.
Keď sa odpichneme od tej čiastky, tých 310 miliónov, urobíme toto, ten zápočet, lebo ten je istý, že okolo tých, tá jedna pätina, a keď 250 miliónov bolo dedikovaných na to tento rok, tak jedna pätina z toho je tých 50 miliónov.
Okay.
Tak to bolo veľmi jednoduchý výpočet, to sme dosadili do toho, pozerali sme sa na to a MHTH, teplárenský holding,
áno,
že vlastne to je 100% štátny podnik, či kompenzovať, nekompenzovať, tak ako nariadenie vlády sa povedalo, že nekompenzuje sa. Čo nie je tiež nič mimoriadne, lebo keď som sa pozrel na to, aké boli schémy pomoci počas covidu, tak tiež boli vylúčené, aby štát štátu neplatil nejakú kompenzáciu.
Áno, ale tu tiež treba povedať, že sú to naše peniaze, ktoré sa týmto pádom nedajú vlastne vyčísliť ako energopomoc. Ja ju nedokážem, možno vy áno, pán štátny tajomník, ja to v tých číslach nedokážem vidieť, ale je fakt, ak akýkoľvek štátny podnik dotuje politiku vlády Slovenskej republiky, tak je jasné, že tie peniaze nemôže potom odviesť v úvodzovkách do štátnej kasy. To znamená, že sme to zasa my, ktorí to nejakým spôsobom musíme zaplatiť. To asi sedí však.
To určite musí management MHTH hospodáriť tak, aby čísla sedeli na konci dňa.
No, môže sa dostať do straty potom. Môže?
A to ja si myslím, majú dosť prostriedkov a možnosti na to, aby sa vzchopili tej situácie, aby dosiahli dobrý hospodársky výsledok. Však nakoniec sme sa pozerali aj na SPP, aj je to v uznesení vlády, koniec koncov, aby pani podpredsednička vlády a pán minister financí robili opatrenia na to, nech čo najmenej sa vypláca kompenzácii pre štátny podnik dodávateľa plynu.
No dobre, uvidíme, ako to zvládne hospodársky táto firma a či to nebude mať potom zase nejaké zlé dopady v ďalších obdobiach, ak tá firma nebude solventná, nebude aj v strate. Ale
to by nemalo hroziť, pán redaktor, viete prečo? Však je nejaká dividendová politika. Však ako ten štát pozerá sa na to, aj minister financií potrebuje mať doručené tie príjmy, s ktorými počítá v rozpočte 25. Ale keď bude lepší hospodársky výsledok, alebo ten manažment, však od toho máme kompetentný manažment v tých orgánoch, predstavenstvách, dozorných radách, aby dosiahli čo najlepšie hospodárenie.
To
a tým pádom tých 230 miliónov po týchto opatreniach sa vieme dostať presne na tú čiastku, ktorá je na to dedikovaná v štátnom rozpočte. Takže ja si myslím, perfektne sa zvládla robota, aj spolupráca bola výborná s ministerstvom financií, lebo to nebolo o tom, že my vo štvrtok večer sme niečo narátali a dopočítali, ale od začiatku bolo vyhradených 235 miliónov ako rezerva v štátnom rozpočte pre energopomoc a túto pekne sme v podstate intenzívnou komunikáciou vysvetlili a robili sme opatrenia, aby sme minimalizovali dopad na štát a pritom garantovali ľuďom tie stabilné ceny energie.
Tomu celkom rozumiem, pán štátny tajomník. Na druhej strane vláda sa rozhodla, že bude teda s cenami energie pomáhať na Slovensku úplne všetkým, bez rozdielu na to, či zarábajú minimálnu mzdu a patria napríklad do skupiny pracujúcich chudobných, alebo aj tých, čo majú, tak ako som na úvod spomínal, na výplatnej páske napríklad 20 000 eur mesačne. Dovolte jeden citát člena hospodárskeho výboru parlamentu, spomínaného pána Galeka. Vláda Roberta Fica opäť raz oklamala ľudí, pomoc s cenami energií odkladala neviditeľná ministerka Saková na poslednú možnú chvíľu a vybrala si tú najhoršiu možnú variantu, a tú plošnú pomoc. Pomoc tak dostanú aj tí, ktorí ju vôbec nepotrebujú, napríklad aj občan Kažimír s 20-tisícovým platom a dotovanými energiami si bude môcť vykurovať bazén. Otázka, pán štátny tajomník, mali ste na to celkom dosť času, ale k tomu sa môžeme dostať o otázku nižšie, aby ste vysvetlili, prečo nie, povedzme, tá adresná, ale plošná pomoc. V tomto prípade sa pýtam, či je to skutočne spravodlivé a či Slovensko, ktoré má napríklad v tomto momente cez 3300 lekárov vo výpovediach, alebo učiteľov, neviem, či ste zachytili, dnes vstúpili do štrajkovej pohotovosti, ktorí nedostali napriek sľubom vlády a vášmu programovému vyhláseniu nič na budúci rok zatiaľ, že si niečo takéto môžeme skutočne dovoliť?
Pozrite sa, pred chvíľkou sme riešili 235 miliónov, je na to dedikovaných, áno. Pritom viem, že nedávno vláda uvoľnila a práve pre lekárov ďalší balík finančných prostriedkov.
100 miliónov eur.
Pán minister zdravotníctva dostal mandát a krytie na to, aby tá negociácia bola efektívnejšia.
Isté.
Takže ja si myslím, že vláda aktivizuje sa a všetky tie zdroje, ktoré sú k dispozícii, ale treba vždy ako férovo hodnotiť a riešiť tieto otázky.
No dobre, lebo ja si pomáham presne aj tým, čo hovoríte, pán štátny tajomník, dvomi vecami. Tá prvá je, že už som to spomínal, v 2022-2023 cena elektriny 1000 eur za megawatt hodinu versus dnes 150 eur. Cena plynu v tých časoch 300 eur za megawatt hodinu, dnes 37, ja neviem, do 40 eur za megawatt hodinu. Čítam analýzu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A z tých čísel, z tých tabuliek, keď som to dal dohromady, tak mi vyšlo to, že vaše opatrenia, myslím opatrenia tejto vlády, ano, samozrejme v súvislosti s konsolidáciou, teda napríklad zásadné okresanie rodičovského bonusu, vyššie odvody, poplatky, vyššia DPHčka, zavedená nová transakčná daň alebo vysoká daň z príjmu pre firmy, môžem spomenúť, ja neviem, aj napríklad diaľničnú nálepku na naše rozostavené diaľnice, ktorá stúpla takmer o 100%, môžu stáť trojčlenú rodinu 800 eur ročne, štvorčlenú rodinu 1270 eur za rok, pritom takmer milión ľudí na Slovensku je chudobných. Povedzte, ako to majú zvládnuť, ak vy sa rozhodnete, že budete pomáhať za ich peniaze aj tým, ktorí to vôbec nepotrebujú, a už mi je aj trošku trápne hovoriť stále o pánovi guvernérovi Kažimírovi. Môžeme hovoriť napríklad o vás, členoch vlády Slovenskej republiky, i vy dostanete pomoc štátu s energiami, i pán predseda vlády Robert Fico, ktorý má aktuálne 11 000 eurový plat. Prečo takto?
Hovorili ste nejaké čísla, koľko sa to dotkne domácnosti?
Dúfam, že som nepovedal vlády niečo zle.
Čo sa týka dopadov, keď sme sa pozreli na to, koľko by bol nárast pre odberateľov domácnosti.
Áno, medzi 300, 400 až 450 eur ste to vyrátali ročne.
Takže domácnosti, ktoré žijú v rodinných domoch a kúria plynom, by o 450 mali platiť viac. A čo sa týka odberateľov tepla v tých bytových, 360 eur. To znamená, že to by boli ďalšie náklady, ktoré by sa preniesli na odberateľov, na domácnosti, a preto vláda povedala, to je niečo konzistentné, čo komunikoval od začiatku aj pán premiér, aj pani podpredsednička vlády, že v časoch konsolidácie verejných financií je potrebné garantovať ľuďom základný životný štandard. Ak došlo k zmenám, čo sa týka aj DPH, sa znížilo na základné potraviny. Máme tu garantovanú vládou schválené v piatok pomoc s energiami, čo je završenie nejakého procesu, čo nebolo jednoduché. A viete, je to taká komplexná téma, to znamená hovoriť o tom, že prečo tu, ak by nedošlo k týmto opatreniam, tak každá domácnosť to pocíti na vlastnej peňaženke ešte viac. Toto ich ušetrilo 450
eur. Ja to nespochybňujem, a zas čo mňa je do toho, ako sa vláda rozhoduje, že bude pomáhať. Ja sa len pýtam, že či to nešlo urobiť inak, kľudne aj tým plošným spôsobom, ale nie za také peniaze. Aj preto, to viete oveľa lepšie vy, keďže ste v tomto profík, pán štátny tajomník, aké boli tie ceny vtedy a aké sú dnes, pretože vláda Slovenskej republiky, i keď ste v tom čase ešte neboli jej členom, teraz už ste, takže to môžem kľudne zahrnúť aj vrátane vás, minulý rok jasne povedala, že nestihne do konca roka pripraviť adresnú pomoc pre občanov krajiny s cenami energií, pretože áno, veď nastúpila na konci roku do svojich úradov aj jednotliví ministri. Ale pani ministerka Saková sľubovala, že za ten rok to príjme. No tak ako je možné, že ste mali na ministerstve, najmä teda pani ministerka, rok času, vedeli ste, celá vláda Slovenskej republiky vedela, že bude chcieť takto dotovať domácnosti a nedokázali ste vymyslieť nič iné ako plošné rozdávanie spoločných peňazí. Môžete teda, pán štátny tajomník, vysvetliť, prečo sa vláda nerozhodla ísť cestou adresnej pomoci pre tých najchudobnejších, ktorí to najviac naozaj potrebujú, a nie tých bohatších. A možno, že by ste nám mohli aj prezradiť, lebo ja som zachytil aj pani ministerku, ako opakuje, že vy máte vlastne pripravenú tú pomoc. Tak prípadne ako podotázka, že ako to vyzeralo, to pripravené adresné?
Nastaviť adresnú pomoc po tom, čo nič nebolo pripravené po nástupe ako aktuálnej vlády, bolo potrebné analyzovať všetky kroky. Viete,
dajme to
nejde.
Ste profík, okay. Pán štátny tajomník. Nebudeme sa tu vyhovárať na to, že vám Richard Sulík alebo Karel Hirman niečo nepripravili. Veď vy sami ste pred chvíľou povedali, že vychádzate z memoranda, ktoré podpísala vláda Eduarda Hegera. Čiže niečo vám predsa len pripravili. Ale dajme bokom, či oni nie alebo áno. Ja znovu opakujem. Táto vláda už je pri moci viac ako rok. Mali ste rok na to, aby ste pripravili adresnú pomoc. Opakujem otázku, prečo ste ju nepripravili a rozhodli sa ísť teda systémom peňazí z helikoptéry.
Čísla by sme si povedali, kým v roku 2023 to stálo nejak cez 3 miliardy eur Slovensko.
Áno.
Tento rok vychádza na 1,1-1,2 miliardy eur. Budúci rok tých 235.
Ceny. Pred chvíľou sme si ich povedali. Ako môžete porovnávať 1000 eur za megawatt hodinu elektriny so 140?
No dobre,
čiže
preto je to mne vlastnejšie.
Že, jasné. Len...
OK, ale naspäť, že prečo adresná?
Prečo áno, nie adresná. Týmto uzavríme posledná otázka potom.
Adresná pomoc je nachystaná, však na tom sa pracovalo, odberateľov domácnosti. Lebo pre tej analýze sa zistilo, že my ako štát vedieme síce adrese trvalého pobytu a vieme, kto býva na akej adrese, ale už nevieme, v ktorom byte v rámci toho bytového domu. Lebo síce kataster vedie informácie, že komu patrí ten byt.
A na tom ste zamrzli.
Zamrzli
Český
na tom,
model,
že nie
model.
Sú konzistentné údaje, že my máme toľko databáz, toľko informácií, ale nie sú vzájomne prepojené.
To znamená, určite, pán štátny tajomník.
Určite však.
Nebola iná cesta ako toto.
Za tých podmienok a okolností, ktoré boli k dispozícii, nie. To znamená, intenzívne sa pracovalo, aby sa namapoval systém, keď každý, keď nastavoval nejaký IT systém, vie, najkľúčovejšie je urobiť dobrú prípravu, ako chceme, aby
dobre,
ten systém fungoval.
Rozumiem,
aby
uzavrime to, pán štátny tajomník, ako dlho vám to ešte bude trvať, aby ste nastavili adresnú pomoc, lebo opäť aj z nášho rozhovoru vyplynulo, že na budúci rok chcete v tom pokračovať, myslím v tých dotáciách.
Určite budeme pomáhať občanom s energiami. A toto je, vnímam aj pre mňa ako jedna z kľúčových úloh, aby tá adresná pomoc bola nastavená, aby bol funkčný systém, aby ľudia nemuseli chodiť, vypisovať nejaké tlačivá formuláre na úrady, ale aby automaticky sa vedelo ich príjmové pomery, kde bývajú, koľko členná domácnosť, pekne vyselektovať systémom.
Veľmi sa ospravedlňujem, že vás teraz zastavím. Okay. Pán štátny tajomník, máte ale pozvánku do našej relácie, aby sme mohli presne o tomto hovoriť, aké sú možnosti, lebo vidíte, na to zase by mohol povedať ktorýkoľvek občan Českej republiky, no pozrite sa, my u nás to máme tak, že áno, ja idem na ten úrad a dokazujem, že potrebujem tú pomoc k príspevku na bývanie, vy teda chcete od toho občana ušetriť. Dobre, posledná vec, ale už len veľmi krátko, lebo je otázka aj, odkiaľ ten plyn vlastne zoberie. A my vieme, že SPP má s Gazpromom zmluvu dlhé, dlhé ďalšie roky, ja neviem, či nie až do 2034. Ale vieme, že Gazprom končí za svoju zmluvu o tranzite plynu cez Ukrajinu. 1.1. už to nie je. No a ja som teraz dostal info, že vládny špeciál, myslím teraz slovenský vládny špeciál, opäť pristal pán štátny tajomník v Petrohrade, že tam vraj lobujú za tranzit ruského plynu nejaké energetické firmy, že to podporuje SPP, Eustream, MOL, že Robert Fico v pondelok telefonoval o tom s Denisom Šmihalom, že ministerka hospodárstva chce dohodu o pokračovaní tranzitu uzavrieť pred koncom roka. Ja to len tak zosúčim. Viete, kto je v tej... Je tam aj pani ministerka v tom Petrohrade dnes? Čo sa tam rokuje?
Pozrite sa, neorganizujem kalendár pani ministerky. Ak
pýtam
tam je,
vás.
Zrejme rieši tému, ako ja, po neviete, prvom prvý, ako po prvom prvý 25. Včera sme boli spolu na zasadnutí Rady energetických ministrov a bola to veľmi kľúčová téma, čo bude, lebo to nie je iba otázka Slovenska, ale aj okolitých krajín. Nejaký plyn predsa prúdi aj do Rakúska.
Je pani ministerka opäť teraz v Rusku? Pán štátny tajomník?
Rokuje zrejme. Ak máte tie informácie, tak zrejme rokuje.
Nie, ja sa vás to pýtam, lebo ani o tej predchádzajúcej návšteve my vlastne nemáme žiadne informácie. My máme jediné to, čo nám povedal pán predseda SNS Andrej Danko, že pani ministerka tam vraj nič nevyrokovala, že sa s ňou nikto nestretol a že on tam bude musieť ísť, aby sa mu niečo podarilo. Viete, a vy nám teraz hovoríte, že vlastne vy neviete, či pani ministerka
ako
je. Nechcem komentovať pána Danka, len naozaj je to. Ja neviem, ako to. No som prekvapený. Je pani ministerka teraz v Rusku alebo nie je?
Pani ministerka intenzívne robí všetky opatrenia.
Pán štátny tajomník, tak mi odpovedzte. Aby. Neviete, viete, ako to je?
Neviem povedať.
Neviete.
Viem, že som prišiel do tejto relácie, aby som odpovedal všetky Dobre. Otázky, ktoré boli položené, alebo pani ministerka má iný pracovný program.
Dobre, len sme sa rozprávali zrovna o tej téme. Tak my sa budeme skúšať spojiť s pani ministerkou, samozrejme, a pýtať sa aj na to, že či teda je v Rusku, nie je v Rusku, čo tam vyrokovala, lebo o tom naozaj evidentne ani vy nič neviete. Tak čakáme do prvého prvý, či potečie plyn alebo nie?
Pozrite sa, zmluvy sú uzavreté, ako ste hovorili, SPP má zmluvy.
Áno, ale
Narusku ten plyn má aj diverzifikovaný, áno, má aj s ďalšími dodávateľmi plynu uzavreté. Máme zásobníky plné na 91% a sme pripravení na zimu, aj na tuhšiu zimu.
To je dobrá správa. Karel Hirman povedal, že by bol zázrak, ak by prvého prvý cez tie rúry z Ruska tiekol na Slovensko plyn. Čo si o tom myslíte vy?
Ja si myslím, treba počkať na to, že čo sa udeje, lebo jedna vec sú zmluvy a druhá vec je niekedy rozhodnutia, ktoré sa
Rozumiem.
Dejajú na politickej
Dobre.
Úrovni.
Dobre,
čo je ťažko
ovplyvniť. Dobre, budeme sa pokúšať samozrejme tie informácie zistiť. Veľmi pekne ďakujem, pán štátny tajomník, že ste boli, že sme sa o tých veciach mohli rozprávať. Ja by som len zopakoval, že tá pozvánka pre vás platí, aby sme mohli ísť ešte viac do veci, aj do tej adresnej pomoci, ako ju budete pripravovať, aké vôbec štát má v tejto veci možnosti, ak súhlasíte.
Jasné, ďakujem Vynikajúce. Pekne za pozvanie.
Sme dohodnutí. Sabol Čodoši, štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Príjemný deň podľa možností.
Ďakujem. Pekný deň Ďakujem. Ešte prajem. Dovidenia. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.